Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a skoro 10 let pro vás připravuju tento podcast. Najdete v něm skoro 1500 epizod o biznisu, a to včetně rozhovorů se zkušenými biznismeny. Můžete z nich čerpat zkušenosti a využít je ve vašem podnikání. A pokud bych vám mohl pomoci i osobně, neváhejte využít možnosti konzultace a mentoringu. Více o tom najdete na webu rostecký.cz. Ještě předtím, než se pustíme do dalšího rozhovoru, tak chci poděkovat partnerovi podcastu, kterým je Skladon. Ten nabízí fulfillment na míru středním a větším e-shopům, které nechtějí řešit vlastní logistický provoz, chtějí ušetřit náklady a chtějí se naplno soustředit na rozvoj svého podnikání. Více informací na www.skladon.com. Zlato jako investice. Dneska si budeme povídat o něm. Mým hostem je privátní investiční poradce Marek Odehnal. Marku, já tě zdravím zpátky. Ahoj.
Čau, Jirko. Zdravím posluchače.
Tak jak se teď daří zlatu?
No, zlato je teďka na historický maximum. Naplňují se určitý vlhký sny možná těch jeho fundamentálních buď zastánců nebo prodejců, což jsou velmi často totéž osoby. A ano, zlato dneska je podobně jako stříbro na historický maximum a to, co vlastně je tím důvodem, tak jsou hlavně dva. Jeden je samozřejmě nějaká, řekněme, politická nejistota, geopolitická nejistota, kde samozřejmě vždycky historicky platilo a to je ta role vlastně i za mě jakoby zlata v portfoliu, takové nějaké pojistky pro případ, že se ty okolnosti nebudou vyvíjet úplně dobře. Tak právě vždycky, když přišla nějaká krize, nějaká válka třeba podobně, tak to zlato vlastně, který v té době míru nikoho nezajímá, protože za A nenese vlastně žádný jakoby příjem, nevyplácí dividendu, nevyplácí úrok a ani nájem, že jo, tak jako nemovitost, co jsou vlastně základní investiční varianty nebo třídy aktiv, tak vlastně no mě nikoho nezajímá, je to vlastně jenom o spekulaci na nárůst té ceny a samozřejmě v době, kdy přijde nějaká ta krize a ty ostatní trhy se hroutí, ty tři, co jsem teď řekl, nebo minimálně většina z nich, tak to zlato samozřejmě roste. A právě v ten moment v těch portfoliích, hlavně už takových těch, řekněme, větších investorů, kteří už nejdou jenom po tom výnosu, ale chtějí mít spíš hlavně nějakou stabilitu toho portfolia, tak v ten moment vlastně ono vám to vykrývá ty propady těch hlavních trhů, protože vlastně v ten moment to jde nahoru. Takže teďka samozřejmě v době, a je to vlastně ten trend, teďka ten bičí trend na tom zlatě, byl spuštěný v podstatě souvisí s tím vlastně teoretickým útokem Hamasu na Izrael před těma dvěma rokama na podzim. A teď samozřejmě, že Trump, Rusko a tak dále. A takže to je jakoby první, ten důvod. A ten druhý důvod je samozřejmě ten nabídka poptávka. Logicky, když se nakupuje ve velkým, tak jde nahoru cena. A to, kdo teďka táhne tu cenu poslední roky nahoru, a vlastně to souvisí s tou politikou, tak je právě, že centrální banky těch velkých států vlastně to nakupujou, ale nebavíme se samozřejmě primárně o jakoby demokratických zemích, ale právě o těch nedemokratických zemích. A týká se to hlavně třeba Číny, protože jednak Rusko se potom zjistilo, že vlastně poměrně dlouho před tou invazí na tu Ukrajinu, tak vlastně zhromažďovalo zlatý rezervy, vlastně ve zlatě prodávalo dolary a kupovalo za to zlata, protože věděli, že přijdou sankce. A pokud prostě to máte to zlato v trezoru, tak to vám jako nikdo nezmrazí, tak jako ty devizové rezervy a spoustu dalších majetků vlastně, co se Rusku stalo. A vlastně když i Čína vlastně teďka věděla po té invazi, že jak jednoduchý vlastně jakoby Rusku zmrazit majetek v západních zemích, tak začali taky nakupovat to zlato a stejně tak se to týká třeba Turecka, což je takový jakoby napůl, řekněme, demokratický stát a podobných. To znamená, že vlastně státy, který ví, že by mohly být na sankčním seznamu, Irán konec konců taky má určitě hodně ve zlatě, tak vlastně mít to zlato jakoby doma v sejfu fyzicky je samozřejmě vlastně bezpečný, protože vám nemůže ho nikdo zmrazit a zabránit vlastně s dispozicí s ním. To znamená, že to jsou ty dva důvody, proč to zlato vlastně roste. Jednak vlastně co se týče obyčejných lidí, lidi se bojí, když prostě nejistota, tak nakupují zlato, jako tu uvozovka k jistotu. A druhá, ten důvod je, že vlastně ty banky těch států nedemokratických to nakupují ve velkým, protože tohle jim nemůžete vlastně zařadit na sankční seznam.
Při vědomí tohle toho všeho, jak ty přemýšlíš nad rolí zlata v portfoliu tvých klientů?
Tak je to tak, jak jsem říkal, jo, je to vlastně nějaká složka, která je třeba 5-10% a slouží tam právě k tomu, že v momentě, kdy akcie padají, tak je tam většinou takzvaná záporná korelace, to znamená, že zlato zase vyletí. A pak jsou dvě možnosti, buď je to tak, že vlastně jakoby výnos toho roku není tak špatný, jak by byl, kdyby jsme byli jenom v těch rizikových aktivech. A druhá pak ta oportunističtější, aktivnější role je v tom, že vy najednou máte vlastně cash a můžete ten zisk realizovat a zakoupit nebo nakoupit za to ty akcie ve ztrátě. To znamená, že budu konkrétní, řekněme, od nějakého roku 2018, kdy vlastně se věnou tomu privátnímu poradenství na té dnešní úrovni, tak zlato stálo nějakých $1,600 za unci a nikoho to nezajímalo, protože prostě rostly, že jo, trhy a rostl Amazon a Meta, že jo, a tak dále. No ale já jsem říkal, hele, bude se nám to hodit, tak jsme to nakoupili s některýma klientama vlastně v nějaké menší míře a potom přišel covid a najednou prostě, že jo, trhy padly o 30% a zlato naopak extrémně vyskočilo. To si konec konců můžeme za chvíličku ukázat na vývoji grafu zlata. A teďka jde o to, že vlastně pokud to zlato, my jsme měli nakoupený formou vlastně jakoby fondu, derivátu, to znamená neměli jsme fyzicky tu cihlu, ale měli jsme vlastně finanční nástroj, který kopíruje tu cenu, tak najednou jak to vyskočilo, tak my jsme byli schopni ho vlastně na té burze prodat, realizovat ten zisk a za tu získanou hotovost nakoupit ty akcie, které by zrovna dole. A úplně stejně bych k tomu přistupoval zase obráceně, což teďka třeba není. A to je v době, kdy se daří akcím a obecně jakoby je větší klid ve světě a to zlato nikoho nezajímá, tak si ho zase dokoupíme, realizujeme zisk vlastně na těch akcích, které vyrostly hodně a nakoupíme to zlato v době, kdy je relativně levný, aby jsme ho tam měli pro tu další situaci. Takhle se to vlastně jakoby točí v těch hospodářských cyklech. Teď je to trošku abnormál v tom, že vlastně máme na maximum jak akcie, tak zlato, což se sem tam stane historicky, ale ne vždycky a ne často. A v tenhle moment třeba tahle strategie jako není úplně funkční, protože vlastně nemáme ani jednu z těch dvou věcí dole a je těžký vlastně něco teďka nakupovat v nějaké jako rozumné ceně, v nějaké rozumné valuaci. Takže takhle se k tomu přistupuje. Možná ještě poslední věc k tomu řeknu. Kdybychom tady tohle chtěli řešit formou té cihly, to znamená, půjdu ji někam prodat, získám hotovost, vložím si do banky a za to nakoupím ty akcie, tak v momentě, kdy všechno bylo zavřené, včetně zlatnictví, tak jaksi nebylo možný, že jo, jít někam prodat tu cihličku. Takže to byl přesně ten moment, že pokud to zlato mám jako investiční nástroj, chci s ním jako tak operovat v rámci toho portfolia a ne ho mám jako v trezoru na případ, že bude apokalypsa, tak v ten moment je prostě daleko praktičtější mít formu vlastně toho finančního nástroje, aby jsme mohli udělat tu operaci a nemusí řešit to, že vám ho vlastně nevykoupí zrovna, že ho potřebujete.
Pojďme si ukázat ten graf, jak se to zlato vyvíjelo v čase.
Uh-huh. Tak vlastně to, co teďka tady diváci vidí, pro posluchače lehce okomentuju, díváme se tady na kurzy.cz, což je jeden z hlavních zdrojů českých pro kurzy všeho možného. A samozřejmě nemáme tady jakoby historický graf za celou dobu, nicméně to budeme mít na jiném obrázku v kontextu a vidíme tady od roku 2006. To znamená, že tehdy stálo zlato $500 za unci. Takovej první jakoby vrchol, kdy se hodně, a to já už jsem byl v oboru finančním, tak bylo roce 2011, byla taková zlatá horečka, hodně se o tom zlatu řešilo. Tehdy stálo nějakých necelých $2,000 za unci. Potom právě to, o čem jsem teďka mluvil před chvíličkou, ty roky 2018-2019, tak stálo 1500. A v podstatě, jak začala ta válka na Ukrajině, respektive ten covid, to je to, co jsem říkal vlastně před chvíličkou, tak tady vlastně je právě vidět ten rok 2020, kdy to zlato se dostalo na ty $2,000 za unci, to znamená dorovnalo ten all-time high z roku 2011. Právě proto, jak byla ta panika, jak jsem říkal, tak zlato vyletělo. No a potom vlastně to tak nějak oscilovalo a zhruba od toho právě roku 2023, kdy nastoupil tady ten trend toho naprosto jakoby neuvěřitelného růstu, protože v té době se začala i tři ta politická situace, tak dneska jsme aktuálně na nějakých $3,500 zhruba za tu trojskou unci, což je tam jedna jednotka. Ta trojská unce to je vlastně 33,3 gramu, takže je to takový ten jako slitek, ten základní. Takže v tom se to vlastně měří cena zlata. Takže ano, dneska můžeme říct, že jsme vlastně skoro na dvojnásobku nějaké, řekněme, jakoby průměrné ceny za posledních 20 let. Ale point je v tom, že kdybyste v tom zlatě byli už třeba od toho roku 2012 a čekali tady na ten růst, tak super, jako teďka se vám to povede, ale za těch 15 let na S&P 500 nebo obecně na globálních akcích byste byli ještě úplně někde jinde. Takže takový to jako čekání na ten bičí, ty na tom zlato se jako pro nevyplatí. A je to spíš o tom s tím pracovat vlastně jako strategicky, tak jak jsem říkal v té předchozí otázce, to znamená, mám to tam z nějaké malé části a vím, proč to tak mám a vím, co s tím budu dělat, když.
Pak jsi tam ještě ukazoval nějaký modrý graf, ten ukazoval co?
Tady ten modrý graf, co teďka posluchači taky, nebo diváci vidí a pro posluchači komentuju, tak právě to je ten vlastně nejdelší časová řada. Je to z knížky Stocks for the Long Run od amerického ekonoma Jeremy Siegla. A ten vlastně ukazuje, jak reálně vám, kolik ročně vám vydělali různé investice od roku 1802 až do dneška. Tady to je konkrétně do roku 2012, možná by existoval i nějaký aktuálnější, ale na těch 200 letech je to krásně vidět. Ty poslední roky nejsou klíčový. No a ta pointa je v tom, že když vám teďka řeknu, kolik je reálný výnos těch vlastně typů investice, to znamená reálný výnos po odečtení inflace, já to je důležitý říct, tak akcie nějakých řekněme 6,5%, dluhopisy 3,5%, nějaký jako firemní myšleno, státní dluhopisy 2,7%, zlato právě 0,7% reálný výnos a hotovost dolar, to znamená jakoby bankovní vklady nějak mal úročený nebo vyložený hotovost, tak minus 1,5%. To znamená, že vlastně kdybyste drželi cash 200 let, tak vlastně budete minus 0,5% reálně ve ztrátě. A nominálně tím pádem samozřejmě ještě víc vlastně. K tomu, co jsem teďka řekl, tak si přečtěte zhruba 2,5% nějakou průměrnou inflaci historicky. No a co tím chceme říct? Několik závěrů. Za A, že vlastně akcie jediný jsou vlastně k tomu, aby vytvářely to bohatství, protože vlastně to, co posluchači vidí, tak samozřejmě ty zuby, kdyby jsme zazumovali na ty jednotlivé roky, tak jsou třeba 40% propady, ale když to tak natáhneme, tak vlastně vidíme ten nezvratitelný trend, že to prostě pořád roste a vždycky to tak bude, protože firmy víc vydělávají, jejich akcie rostou. Druhý trend, co tady vidíme, že to zlato vlastně začalo pořádně růst až někdy v 70. letech a vlastně za 150 let nebo 170 let, tak vlastně bylo na svým, že se nehnulo vůbec nikam. To znamená, kdybyste třeba žili 1800 až 1880 třeba a měli to ve zlatě, tak vlastně na tom nevyděláte vůbec nic. A tady těch 0,7% toho reálného výnosu, co je za těch 200 let, tak to udělalo vlastně až de facto v posledních 30 letech. Takže kdybyste žili jako vy dřív, tak máte prostě smolíka a zároveň vidíte, že držet hotovost je samozřejmě největší hloupost, co můžete udělat.
Třetí závěr, a čím to je, Marku, že no, až v těch posledních letech?
No, tak evidentně tady je to, že v tom roce 70 něco, tak vlastně se zrušil ten zlatý standard. To znamená, takže do té doby byly vlastně veškeré bankovky krytý zlatem. To znamená, že měl jste třeba $1,000, jako posluchači jste měli a kdykoliv jste šli do banky, tak oni vám za to museli dát vlastně hodnotu ve zlatě těch $1,000. A tehdy vlastně Nixon, protože byla ta recese, tak potřebovali vlastně nakopnout ekonomiku a vlastně způsobili, nebo vytvořili to, v čem žijeme dneska, inflační peníze nekrytý, protože že jinými slovy v ten moment začalo být ve světě víc peněz, než bylo jejich krytých v tom zlatě. To znamená, že najednou třeba na příklad $10, jenom $1 byl krytý zlatem a 9 vlastně jenom vlastně virtuální de facto důvěra mezi těma protistranama, že to skutečně jako za ty peníze utržený si něco koupíte. Takže v ten moment vlastně začalo to zlato růst, protože vlastně začalo být vzácnější, než bylo předtím. A ta poslední věc, co jsem chtěl říct, je to, že vlastně pokud se tvrdí, že zlato je uchovatel hodnoty, tak je to pravda, protože vlastně vydělává nějakou desetníku nad inflaci. To znamená reálně třeba, nebo nominálně třeba 3,5%, pokud je inflace 2,5%, tak něco malinko vám to vydělá. A zároveň se vlastně říkalo, taková to je docela jako hezká věc, že jakoby oblek nebo oblečení si koupíte za tu jednu unci zlata. A bylo to tak vlastně ve starém Římě, že jste si koupili takovou tu tóru, že jo, to je takový ten ručník, ve kterém chodili. A dneska vlastně, pokud je, myslím, 50 tisíc to vychází, ta jedna unce na naše, tak taky jako pěkný oblek si koupíte za pade, že jo. Takže vlastně jakoby si to posouvá ta hodnota, no respektive za tu jednu unci si koupíte vlastně vždycky jakoby to pěkný oblečení, můžeme to říct vlastně takhle. Takže jinými slovy, zlato jakoby udrží hodnotu, to jo, nestrácíte, ale nic vám to vlastně nevydělá do plusu. A to je vlastně tady vidět na 200, více než 200 letým grafu oproti těm dalším typům investic.
Když se bavíme o tom, o nakupování zlata, tak jak se zlato nakupuje?
No, vy v podstatě máte, řekněme, tři možnosti základní. Ta první je ta, která vás napadne vlastně, jakoby asi první, a to, že si koupíte tu zlatou cihlu. Ona to jako není cihla samozřejmě, protože to by stála spoustu. Je to takový plíšek, který má právě většinou nějakých těch 10 gramů, je to ta čtvrtuncová mince, nebo ten plíšek. A je to vlastně taková ta klasika, že si to koupíte v takovým tom zalisovaným vlastně plastu, a ideálně to nevybalujete a má to tu prostě hodnotu, za kterou jste to vlastně koupili. Teoreticky, protože samozřejmě od někoho to musíte koupit a někdo vám to musí prodat. A to je právě základní věc, proč za mě fyzicky zlato dává smysl ekonomicky až tak od půl milionu milionu mít jakoby opravdu fyzicky, a to ve smyslu toho, že potom je to třeba těch 10% portfolia, takže se bavíme třeba o celkovým portfoliu 10 milionů plus. Protože za A, my to musíte mít někde uskladněný, takže ideálně si pronajmout třeba bezpečnostní schránku, že, v bance, a v ten moment, nebo si koupíte trezor a to máte, že, více náklady. Trezor máte jednorázově, co se týče banky, tak platíte si nějaký pronájem, že, té bezpečnostní schránky. Ale ta důležitější věc je to, ten takzvaný spread, rozdíl mezi tu nákupní prodejní cenou. Já jsem si tady nachystal historický jeden příklad, na který vám to vysvětlím. Mám tady u sebe vlastně z nějakého roku před dvěma rokama zlatý slitek, právě ten jednouncový z jednoho nejmenovaného českého e-shopu prodejce zlata. A ta cena, vlastně za kterou byste si ji tehdy kupovali, tak byla, řekněme, za okrouhlým 44,5 tisíce. Jenomže pod tím je tady napsaný výkupní cena 38 a výkupní cena zboží nezakoupeného u nás 35. To znamená, že ta marže, nebo respektive ta ztráta vaše, může být třeba i 40% v tom rozdílu té nákupní ceny a té prodejní. To znamená, že vy, kdybyste si to koupili, tady od nich za 44 a za týden jim to šli prodat zpátky, tak to vykoupí za 38. Jo, to znamená, že vlastně jakoby ten ta likvidita, prodej toho zlata a získání za to zase peněz, tak je strašně zatížená tady tím takzvaným spreadem a je to strašně nevýhodný, obzvlášť právě pokud byste si koupili ten plíšek, to znamená těch 10 gramovej vlastně tu čtvrtuncovou cihličku v uvozovkách, tak tam vlastně ty poplatky vůči té ceně jsou strašně jako nevýhodný. To znamená, toto dává smysl až tak třeba od půl milionu milionu. Pak máte tu druhou možnost a to je vlastně právě jít formou toho ETF fondu na to zlato, to znamená, koupíte si normálně jakoby finanční produkt, který kopíruje tu cenu toho zlata a to zlato tam samozřejmě máte, akorát ho nemáte doma, ale je uložený vlastně v sejfech toho správce, což je třeba BlackRock, že jo, největší správce aktiv na světě a zároveň i největší vlastně to ETF-ko na to zlato patří jim. To znamená, oni mají pronajatý, myslím, JP Morgan v Londýně sejfy a tam to mají uložený. To znamená, jinými slovy, pokud vy máte nějaký podíl na tom ETF-ku, příklad třeba, nevím, 0,5%, samozřejmě to míní, ale pro příklad, tak máte nárok na 0,5% toho zlata, kdybyste si ho tam šli jakoby vyzvednout v tom Londýně. Stejně fungují dneska ty ETF-ka na Bitcoin a na Ethereum, o kterých jsme se bavili vlastně v jednom z minulých rozhovorů, tak tam taky to není jakoby něco virtuálního, vy máte podíl na tom uskladnění toho správce, akorát ho nemáte vlastně u sebe. A tohle má dvě výhody, za a to, že jednak tam nemáte tady ten rozdíl mezi tu nákupní a prodejní cenou, takže kupujete to vlastně jako za čistou cenu toho zlata v tom případě na burze. A náklad toho ETF-ka je třeba jenom 0,10, jo, takže to je zanedbatelný. A druhá věc je to, že ho nemusíte skladovat doma. Jo, a můžete s ním takhle rychle ho vyměnit třeba za ty akcie, když se to hodí, tak jak jsem říkal u té první části. To znamená za mě, je to to nejlepší cesta, protože vlastně nemáte s ním ty transakční náklady, můžete to rychle vyměnit za peníze nebo za akcie a zároveň to nemusíte skladovat, protože se o to stará ten světový správce. A jediná nevýhoda je to, že pokud byste to zlato měli na případ vlastně zombie apokalypsy, když to přeženu, takový tu uteču s tím zlatem za hranice, tak samozřejmě v momentě, kdy to máte na nějakým fondu, tak tady ta varianta padá. Takže to mít to fyzicky zlato je podle mě jenom pro takový ty paranoiky, když to řeknu takhle. A třetí varianta, kterou si ukážeme, která by leckoho taky mohla napadnout, ale nefunguje, nebo ne vždycky, taky, že si koupím akcie těžaru zlata. Toto dáteze platí samozřejmě třeba i u ropy, že si chcete třeba spekulovat na ropu, jestli nahoru nebo dolů, a že si koupíte vlastně akcie těžařů ropy. No a tady vlastně vidíte Barrick Gold, což je největší těžař zlata na světě, a vidíte tady vývoj jeho akcí za nějakých, já nevím, tady od roku 1980, pávám se třeba těch posledních 5 let. Tady ten zub není jako propad, tam došlo k nějakému dělení akcí, ale důležité je to, že já tam do kontextu, vidíte tady na zlatě od roku 2023 neustálý růst a akcie toho Barrick Gold za tu stejnou dobu jdou do strany. Nikam se nepohnuli. To znamená, že jít na to, že tak oni budou vydělávat, protože prodají to zlato za víc, tak ta vlastně teze v praxi nefunguje, nebo ne vždycky. Takže tohle taky není jako úplně ideální cesta, jak do toho zlata jít. Takže za mě je to formou nějakého toho ETF fondu na to zlato, kde s ním můžu levně operovat a nemusím to nikde skladovat a řešit, kde to budu mít vlastně uložený.
To znamená, že co jsou ty největší chyby, které lidi z hlediska investování do zlata dělají? Kvůli čemu na něm prodělávají peníze?
No, už to, že chtějí investovat jenom do zlata, protože jako častokrát to jsou prostě maximalisti, je to podobně jako u Bitcoinu trošku, že prostě ti, co mají doma plný trezor zlata, tak samozřejmě vlastně sází jen na jeden scénář, na ten jako negativní, a to, když se ekonomice daří, nebo světu se daří, což je po většinu času, jak bychom tady dneska nebyli, tak oni se toho vlastně neúčastní, že jo? Protože nemají nemovitosti nakoupeny, nemají akcie. Takže tohle a potom určitě to, že kupují po těch malých gramážích a přeplatí strašně moc na vlastně těch poplacích těch prodejců. To jsou takové jako dvě základní chyby. To znamená hlavně teda, že se na to dívají jakoby fundamentálně jenom zlato a nic jiného, nebo mají třeba popůlku ve zlatě. Neříkám všechno, to jsou jako úplně blázni asi, ale jsou lidi, kteří jsou schopni třeba půlku svého majetku ve zlatě, a to mně přijde jako taky zbytečně moc. Takže za mě třeba tak těch 10% dává smysl nejvíc.
Ty jsi to přirovnal teď trochu k tomu Bitcoinu, najdeš tam ještě nějaké další analogie, v čem je zlato podobný Bitcoinu?
Ono se o tom mluví, že Bitcoin je digitální zlato, a tom hlavně díky tomu, že vlastně zlata je omezený počet, Bitcoinu taky. Paradoxně ten Bitcoin v tomhle tuhle tezi plní víc, protože prostě tam je to naprogramovaný v tom kódu, že ho prostě nikdy víc nebude. A zlato, zrovna teďka jsem četl, že někde objevili nový ložiska, takže jakoby podle mě to zlaté víc pod zemí, než o kterým víme, a kdo ví, až nám rozmrzne Antarktida a bude o něj ta válka, tak třeba pod Antarktidou je hromada zlata, že jo, kdo ví. A v ten moment by to prostě jako přestalo být cený, že jo, protože najednou by to z toho měli třeba 10x víc, než je, tak samozřejmě pak už by to nemělo tu tezi. Na druhou stranu to zlato jakoby opravdu funguje, a viděli jsme to na tom grafu vlastně, že když jsou nějaký ty krize, tak to zlato opravdu jako roste. Tady znovu připomínám ten COVID, připomínám tady tu 2022, kdy začala ta Ukrajina, a teďka hlavně vlastně celý ty roky s Trumpem poslední a s Izraelem a tak dále. Takže to funguje. A naopak vlastně Bitcoin, když padaly dolů technologické akcie, nebo obecně akcie, tak padal i Bitcoin. Jo? To znamená, že hodně těch hodlerů se těšil na to, že právě to vyskočí v době, kdy ty akcie půjdou dolů, a v podstatě ne, v podstatě se to chová, jako by to byla akcie nějaké technologické firmy. Jo? Jako by s mnohem větším pákou nahoru i dolů. To znamená, že to roste mnohem rychleji než technologická akcie, ale ty propady samozřejmě jsou třeba 80%, jak v tom roce 2022. To znamená, co tím chci říct, že to neplní tu roli, Bitcoin neplní roli toho stabilizačního prvku v tom portfoliu, tak jako to zlato. Na druhou stranu plní tu roli dlouhodobé, že skutečně toho bude omezený počet, to je prostě fakt. U toho zlata se to taky tvrdí, ale jak říkám, pořád podle mě jsme schopni objevit nový naleziště, a díky tomu možná třeba toho zlata bude mnohem víc a ztratí ten punct vlastně toho, že to je omezený množství. Ale prostě pravda je taková, napříč historickým, že jo, vývojem lidstva, že zlato vždycky bude zlato, vždycky bude mít tu hodnotu, to je prostě fakt, a to je potřeba vzít potaz. Možná bych tady dal teďka do kontextu ještě stříbro.
Na něj jsem se taky chtěl zeptat, protože probíráme zlato, tak co stříbro?
Přesně tak, ono to každýho hnedka samozřejmě napadne, ta analogie. Ukážeme si to na dvou, nebo řeknu to na analogii. Tady je vlastně kurz stříbra, taky zase z kurzy CZ. A tady vidíme to, že ten hype největší byl taky v tom roce 2011, ale pak to šlo strašně dolů a teprve vlastně poslední rok to roste, ale pořád nejsme ještě zdaleka na tom vrcholu. Pro posluchače komentu, vrchol byl, že ta stříbrná unce stála $50 a dneska jsme na 40. A velmi dlouho, tady od nějakého roku 2012 do covidu, tak 8 let bylo to za $20, to znamená vlastně méně než půlku. No a já si vzpomínám právě v tom roce 2012-2013, vlastně když jsem začínal financích, tak že vlastně ti prodejci zlata argumentovali právě i s tím stříbrem, že je to průmyslový kov a že vlastně se to používá všude a že tím pádem prostě to poroste na ceně. No a tam vidíte, že ta story se jako nenaplnila a možná naopak právě pro tyhle argumenty, že se to používá všude, tak to nemá tu hodnotu jako cenýho kovu, ale spíš to průmyslového kovu. Takže v tomhle kontextu je to spíš jako měď třeba nebo litium a podobně. A co jsem chtěl říct je to, že vlastně tady vidím podobnou paralelu právě s Bitcoinem a s Ethereum. Já jsem teďka tady v tom okně, kde jsme teďka, tak dal kurz Bitcoinu, dneska k době natáčíme a vidíme, že jsme zdaleka na tom all time high. Nicméně, já když teď dám teďka Ethereum, tak vidíme, že až teď, poslední týdny, se dostal vlastně na ten vrchol. A vlastně Ethereum je takový jakoby stříbro kryptosvěta, protože tam je to právě o tom, že se používá vlastně jako ten nosič na ty smart kontrakty a že se na jeho technologii staví vlastně nové služby. Takže vlastně je to podobná analogie jako to stříbra, že se to používá jakoby v průmyslu. Když to Bitcoin je jenom sám o sobě, prostě o té držbě, a zlato je taky vlastně, když nepočítám šperkařství, o té držbě. To znamená, že Ethereum může být takový stříbro a právě to mě teďka napadlo, proto se to ukazujeme, tak i ten vývoj vlastně podobný, že vlastně ten Bitcoin se dostal na to all time high vlastně už někdy v zimě a Ethereum až teď vlastně v létě. To znamená, že tam jako nekorelovalo to spolu a u toho stříbra vidíme přesně to stejný.
To znamená, že když to shrneme, tak co je to nejdůležitější, co by si posluchači měli odnést o zlatu?
No, možná ještě doplním jednu věc a pak odpovím na tu otázku jakoby nějakého zhrnutí. Co se týče ještě toho fyzického zlata, tak vy si můžete koupit buď slitky, anebo i mince. Což taky určitě každý napadne. A jak tomu ukážu pár věcí. Investiční zlato, včetně mincí, je osvobozený od DPH. To je důležitá věc. Když si koupíte medaily, to znamená třeba medaily s Karlem Gottem, zlatou, proč ne, tak tam DPH je, to je první rozdíl. A druhý rozdíl je to, že investiční mince má vlastně nějakou nominální hodnotu, třeba $20. To znamená, že tím jako můžete platit. To jsou například takový ty legendární Maple Leaf, vlastně ten javorový list, Wiener Philharmonicum a podobně. To jsou takový vlastně ty tradiční, nebo ten Eagle vlastně, australský, jestli se nepletu. Takže dá se jít i formou mincí. A to, co mně přijde zajímavé, co jsme tady ještě nezmínili, tak je nějaká sběratelská rovina tady toho zlata. To bych ještě rád zmínil, protože to, co mě dává největší smysl, pokud bych chtěl držet zlato fyzicky, to znamená ne formou toho ETF fondu, což je lepší jako z hlediska portfolia, tak je jít do mince, která má nějaký omezený množství. A Česká národní banka vydává tradičně k nějakému výročí, vždycky vydá nějakou minci, zlatou, stříbrnou, hlavně teda ty zlatý, a vydá je třeba jenom 1000 kusů. A vy, když si vlastně koupíte, tak ji koupíte za tu cenu to zlata, protože Česká národní banka na tom nedělá kšeft, nemá tam tu přirážku, takže koupíte vlastně přímo u zdroje. A máte vždycky tu cenu to zlata, tu čistou, bez té marže toho obchodníka, ale zároveň tam máte tu sběratelskou hodnotu, protože to je omezený počet kusů. A mě třeba mrzí strašně, že jsem taky prokoučoval. Byl 2018 a ČNB vydala vlastně minci 100 let založení Československa zlatou. A dneska, myslím, stojí asi 10x tolik, jo, po těch 7 letech. Protože jich je asi jenom 1000 kusů. Samozřejmě na to se stál pořadník, jo, to jste se museli přihlásit třeba rok předtím, než to vydali. Ale třeba toto mě dá jakoby smysl, protože vlastně ta sběratelskou hodnotu, samozřejmě to si musíte nechat od někoho přecenit, ale když už mít jakoby to zlato, tak fyzicky myslím, tak nemít jenom jakoby tu tupou cihlu, ale mít tam i tu sběratelskou hodnotu, která vám vlastně může přidat jakoby krásný výnos a navíc to má i takový ten prvek vlastně té ceniny v tom pravým slova smyslu. Takže tím vlastně odpovídám i na tu otázku. Pokud zlato, tak bych se díval možná na nějaký ty omezený mince, ty sbírky, tady tohoto typu, a jinak spíš teda formou toho ETF fondu, to znamená mít ho nějakých třeba 10% portfolia jako stabilizační prvek, když akcie jdou dolů, většinu zlato vyroste, to znamená buď mě to portfolio neklesne jako celkově, anebo pokud nemám jinou hotovost na dokup akcí v poklesu, využít tu příležitost, tak můžu vzít výnos toho zlata, který v ten moment vyrostl v té krizi, a nakoupit za to ty akcie. A to samozřejmě u fyzického zlata neuděláte, respektive museli byste ho jít prodat a tam vlastně tratit na té marži. Takže pokud se na to budu dívat jako investorsky, tak spíš dává vlastně smysl mít to formou toho ETF fondu v nějaké malé míře a pracovat tím strategicky v těch scénářích, co jsem teďka řekl.
Já ti moc děkuju za rozhovor, ať se ti daří a měj se hezky. Ahoj.
Tak jo, měj se, ahoj.